Aldageletan, isilpekoarekin jokatuz.
Hei, kaixo, zer modu zaude? Gaurko atala oso berezia izan da niretzat. Hain zuzen ere, emakumeen futbolaren historian gogoan garria den jokalari baten hitzak jasotzeko aukera izan dudalako. Alaxe da, bai, Garbin Etxeberria Aranburu elkarrizketatzeko plazera izan dut. Beste zenbait futbolariren antzera, Hernaniarra aitzindaria izan da Realaren munduan, besteak beste. Nolako bizipenak izan zituen entzuteko prest? Bada, has gaitezen.
Lehenik eta behin, lehenengo galdera, zer modu zaude?
Ba oso oso ondo, gustora, lanean, tokatzen ari zaite momentuarekin, garaia oso, bueno, lan handiko garaia da, futbolean.
Eta seinale txarra?
Bai, garaia handi, bueno, ba lana ez, etorkizuneko taldea, prestatu, bueno, jokalarien mugimendu handia dago, daukagu, eta bueno, horrekin, ba lanpetuta.
Bai, bueno, Garbin Etxeberria, Hernanikoa zea, Hernanin jaiotakoa, 1977, futbolaria izan zinen, eta orain entrenatzailea zara, bueno, emakume taldeko zuzendaria ere bazara, eta, bueno, zure ibilbide profesionala esan daiteke Errealean egin duzula. Hasi baino lehen, beti gonbidatu guztiekin beroketa galdera batzuk egiten ditut, kirolean bezala beroketak egitea oso garrantzitsua delako, eta zu hobeto ezagutzeko asmoz. Beraz, gehien gustatzen zaizun janaria platera, zein da?
Horrekin hasi baino lehen utzuki dazu gauza bat esaten.
Esan,
mira,
esan.
Bigarren abizena esatea ere gustatzen zait.
Ah, bai, barkatu bai.
Amak ere hori eskartzen du.
Bai, bai, arrazi duzu, ez egia.
Etxeberri Aramuru naiz.
Oso da.
Eta gero, bueno, kirol zuzendaritzan nago, eta entrenatzaile lanetan ere, baia, bueno, aztuta pixkat. Mm-hmm. Bai, hori atzean gelditu zait. Egin diazun galdera, ez dakit, jale, bueno, ona naiz, gutxi jateko hietakoa, baina zerbaitekin gelditu beharko banu, bueno, ba, gelditu gonitzake arrai goxo batekin, ez?
Bale, esan duzu jale ona zarela, baina gutxien gustatzen zaizun platera, beti dago zerbait gustatzen ez dena.
Ba, ez dakit, ez ditut inoiz probatu, baina esatzea, zera, nola diauek, zetateko izena guain txerriki
zerba. Ah, tripakiak.
Tripakiak, bai, hori xe.
Bai, ulertzen dut.
Bai, baina ez dut inoiz probatu, eta egon batean gustatzen dut, baina ez dakit, ez dakit gustatzen, ez dakit tripakia banituzke probatuko, ere.
Bale, osami. Euskal Herriko txoko bereziren bat, zuretzat?
Bai, asko gustatzen zait, ondartza duen errin bat, ez da? Eta ondarrabi asko gustatzen zait, endaiare bai, ondarrabi asko gustatzen zait.
Vale.
Batez ere, lasaigarri moduan, paseatzea eta itsasoari begira, ba, bueno, ibiltzea.
Vale. Haurtzarako marrazki bizi duen gustukona?
Haiek, abira asko ditut, eh?
Bai!
Bai, asko gustatzen zitzaizkidan, Heidi, eta Marko, eta Pipi, eta bai, oso zalean itzan.
Gure ba, horiekin hasi gara.
Ba, bueno, ba, nik erderaz.
Hori da, hori
txo diferentzia bai. Eta gure garaian, ba, ordu onen eta botatzen zituzen, etxean geunden, familie giroan geunden ordu hoietan, larun bat, eguardi, atxalde, ba, etxean egon behar genuen garai hoietan, eta hoiek ditugu, ba, esatik zute, Heidi, eta Marko, ta,
vale.
Eta Pipi, ba, asko gustatzen zaitu. Hori
guztokoenak, ados. Eta egun duzuna besti guztokoena, zein da?
Ba, egon, euskalduna den edo zein abesti, ez? Horain galdetzen badiazu, Solanotarrena da sorginen abesti horrek oroimen oso politak hartzen dizkit, baina garai bateko Xabier Lete, Mikel Aboa, Benito, momentu honetan Mikel Urdangari, euskal musika gustatzen zait. Abesti batekin enitzake geldituko, eta askotan euskal musika entzuten dut, bai kotxean eta bai, bueno, ba, aurikuletatik.
Asuneri udar arte krabelina batu jake, ailotxatia ez bazina bai, zubiruztuko zinake, badator gaua...
Ba, bueno, esan diguzu apurtxu bat nordan Garbin Etxeberria Aranburu, baina gehiago zehaztuko nuke norri izan zen Garbin Etxeberria Aranburu, hori kontatzea gustatuko litzaidake.
Txikian itzenean, kirola nuen buruan. Kirola nuen eta batez ere futbola.
Bai.
Niri futbola beti da ni gustatzen zait eta atzera begiratzen detenean txikitatik beti futbolean ikusten dut nire burua. Bai mutilez inguratuta, eta bai ikastolan, eta bai Hernani kalean, ibiltzen ginean, Plaza Berrin, eta atsegintegin, eta
bai.
Baloiarekin. Eta gero ere, aste bukaeran eta Amonaren baserria joten itzanean, Agerrera, ba nire lengusuekin ere baloia daukat buruan. Orduan, futbola gustatu zaiten neska bat naiz, asko. Ez dakit nundi datorkidan saletasun hori, baina koinziditzen du, nire 10, 12, 13 urte horiek behar realaren, mutilen realaren titulo garaipen politenekin, ez? Orduan, ez dakit dena da bat datorren bat, eta horrela ikusten den nire burua. Gero horrekin bizi izan naiz, bai ikasketak, baina bai kirol munduan, eta kirolarekin, bai praktikatu detenean urte askotan aurrera, eta uste praktikari utzi diotenean, ba beste lan batzutan, baina beti
kirolarekin lotuta,
egin den nire gaur eguneko bizimodu osoa.
Eta hori azpimarratu nahiko nuke, zeren egia da, ba emakume gisa garai hortan kirol esan duzun bezala kirol munduan, ez? Emakume oso gutxi lotzen ziren kirolarekin edo ezeto zen emakume izateak zezkarren ezaugarriekin bat. Eta zuk erreferentzi guztiak gizonezkoak izan dituzu. Eta, azkenean zure burua nola ikusten zenuen, ba pentsa txikia izan da, bani futbolari izan nahi dut, baina aldi berean emakume referenterik ez izateak, horrek oztopo bat sortzen zizun, zuk benetan uste zenuen txikitan futbolari izango zinela, zuk ametxori izan zenuen?
Bera, hain... Umetan nik uste ez genuela gehiegi pentsatzen. Futbola aurrera, eta tokatu zitzaidan aukera ba, futbolean jokatzeko, talde on batean jokatzeko, Oiartzunen. Eta pixkanaka bidea, etzegoen bide hori bidea egin genuen, ez da gure belaunaldiak. Orduan, enaiz kostientea izan zer lortu dugun eta pentsatzen nuen gehiegi edo ez nuen pentsatzen gehiegi. Bai, orain, urrutitik begiratuta, egia da, garai hartan berezia ginela. Futbolean ibiltzen ginen neskak eta gauzak entzuten genituen,
Bai, beraz estereotipo eta aurre iritzi asko apurtuko zen
ez zen erresa izan, orain polita bezala ikusten da, bai lanbidea da niretzako, Baina garai hartan ez genituen gauza erresa pasa eta entzuten,
Adibidez, gogoan duzu pasarte txarren bat edo kontatuko zeniguken baten bat?
Bai, ez da txarra, baina ez niolako kaso askorik egite, baina bai hola esaten zizkizuten gauzak eta ikastolan bertan ere naiz eta mutileko nartu eta bazegoen ba anderen joren bat edo beti bideratzen zintuena futbolean zetik etze ibiltzen beste bideratu ez debekatu baina hori buruan daukat eta baina ez daukat trauma bezala natural bizitu izan dut baina bai etzela erresa izan eta gero aurrerago ba egituratuagoan jokatzen genuenean, futbola estrukturatu batean, mailakatuagoan, Oiartzunekin, estatu mailan, bueno, ba zaletuek esate zizkiguten gauzak, ba ez ziren bat ere aproposa guretzako, ez? Ba tipikoa betea fregar, holakoak entzun ditugu. Gatzez jugan da futbol, bueno, bai. Osako, ez?
Eta horrelako kasuetan adibidez, egia da igual hasieran aurra zinenean eta andereinak zuten zizunean, ba ez zinela jabetuko horrek zekarren guztiaz, baina egia da adinean gora joan ala eta esan bezala Oiartzunekin lorpen handia lortzen joan zineten enean, zuek ere handiagoak zarete eta geroz eta konstienteagoa zarete esaten ari diren horrek ze kaltera egiten dizuen. Eta zuek taldeko esio bezala hori lantzen zenuten? Hau da, aldageletara joan eta hortaz hitz egiten zenuten, edo entrenatzailearekin, edo nola egiten zenieten aurre horri?
Gure artean indartu, talde barruan indartu ite ginen, bakizu da horrek esan dit, bueno, batzuk jokalari batzuk gaina, taldekide batzuk sutsuagoak zian eta amorrazita, inkluso, ez, erantzun, ez, futbola jokatzen ari, eta norbaitek zerbait esan, eta frente egite hori, ez, eta lasaitun bar ginen gure artean,
denak ez ginelako berdinak. Baina horrek ematen zigun, indar gehiago. Eta nola zez, gu hemen baldin bagaude zerbaiten gatik handa, eta orduan, ze, horrek esango dit ezin detela hemen egon edo noakun behar degun, orduan egin ginen pixka bat gehiago indartu.
Bai, eta azkenean horrek hasi zenun guztiare oso baliagarra izango duzen gaur egungo lanerako, ez?
Bai, ni oso, gaur egun, hainbeste urte damazkigu hemen, sentitzen naizela, oso pozik egindako bidearekin, batez ere, ez, personalki lortu degunekin, ez, gizarte mailan, ba emakumearen futbola nondik gatozen ikusita nun dagoen ikustea, zenbat bide irikiti ditugun, ze nola begiratzen gaituzten, ze tokia daukagun, ze etorkizun eraikitzen ari geran gaztetik datozen ume hoientzako, horrek esaten dut, bueno, ba, denak merezi izan du, ez?
Bai.
Ze ni hasierako galdera egin diazunean, ni ez nine umetan etzea konturatzen zer dagoen, zer egin behar dezun, nora joan nahi dezun. Galdetu didazu erreferentei buruz, ezta?
Eta
nik erreferenten neskarik ez nuen, gehien eze emakume beste kirol batean.
Hori da.
Ez? Eskubaloia zan nere garaitan, ba, indarra zuen kirola, eskubaloiak zuen, saskibaloiak zuen, baina dena sortzeko zegoen. Baina dena, ez zegoen ezerrez, garai hartan ezerrez. Oso kirol gutxi zeuden emakumeak parte hartzeko. Erreferenteak mutilak. Futbolean. Eta esaten dizu, Realeko taldea zen garai hartan eretzako haundiena eta mutilen erreferenteak izan ditut beti.
Bai, horregatik esan nahi nuen ba, aurra zinenean edo ohiko ga izango zela mutil baten agotik entzutea, zein da zure ametsa edo zer izan nahi duzu handitan da, nik futbolari, jakin nahiko nuke zeman neskak izango luketen, ba, nik futbolari izan nahi dut edo eskubaloiko jokalari edo saskibaloiekoa eta beste. Eta gero ere aipatu duzu gizartean nola ba, orain onartuago edo zaudeten. Azkenean onartuago zaudete zuek egosko hor jarri garraitu duzuelako hor. Hau da, gizarteak ez du bestelako irtenbiderik izan eta zuek onartu egin behar izan zaituzte. Garbi dago hasiera batean, nire iritzi pertsonala da, eta garbi dago hasiera batean aukera berdinak ez ditugula izan. Eta aukera horiek ere zuek sortzen joan zarete, leku hori hartzen. Ez da leku bat eman egin zaizuena, ez? Leku hori ere hartzen eta, bueno, bestere gabe hori azpimarratu nahi nuen. Eta hau nire iritzi pertsonala da esan dudan bezala. Baina berriro atzera egingo dugu eta esan dugu orain, ibili zinen bai entrenatzaile gisa eta orain zuzendari izan zara, baina hasiera batean jokalari zinenean, ez bali manabir oso oker, aurrezkuntzan ere lanean ibili zinen, ez da? Eta zergatik egiten duzu barre.
Gelena galdet, esan dezunean, ez? Zuri galdetzen zizuten ez izan zen, nahi zenun edo, guri ez ziguten galdetzen. Bari, nahi gutxitan galdetu izan diate garai hartan, eh?
Bai.
Ze izan nahi duzu? Nik buruan naukan, begira niri magisteritza, ikastola mundua, hezkuntza gustatzen zitzaidan, eta enun inoiz erantzungo futbolaria izan nahi, eh?
Ja.
Eske, kalderari...
Baina zure aukeretan eretzen sartuko agian, ez?
Ez
zegoen ez emakume futbolaririk, ba, niz
kirola, eta segi kiroleko aukera horrekin, eta orain galdetzen da, duela gutxi hasi gera galdetzen, ez? Umei, eta etorkizunean zer nahi duzu, eta aukera bezera kirolari izatea daukate.
Bai.
Oze suertea daukan, ez ume horrek.
Bai.
Hezkuntzan lan egin dut, ba, hezkuntzan eta urte asko egin ditut ikastolan. Santo Tomas Lizeoan egin ditut urte mordoxka, eta urte mordoxka esaten ditutenean 25 urte luze. Eta aurre hezkuntzan, bai, nei mundu hori gustatu izan zait, gustatzen zait, eta ikastolatik ateran itzanean ere aurre hezkuntzako bi urteko gelak eta ezagutu nitun. Asko betetzen da ume batek, eta asko gozatu dut hezkuntzan, bai? Eta nire burua oso gustora ikusten duen ikastolan. Zer gertatu zen, duela 6 urte damazkit lanbide honetan jardunaldi oso batean lanean, kirol zuzendari bezala, aukera emantziala klubak, Realak, jardunaldi oso batera pasatzeko, ez da?
Bai.
Orduan, hezkuntza eta futbola bi jardunaldi osoak, erabaki. Erabaki egin behar nuen.
Bai.
Eta etzen erresa izan, ze bi munduak asko gustatzen zaizkit, baina pauso hori emateaz oso harro nago. Ze izan zen, bueno, ba, beste pauso bat, beste konkista bat, ez da? Niri futbolean lanbide bihurtzea, kirola, lanbide honetaz bizitzea. Eta 6 urte damazkit. Kosta egin zitzaidan, erabakitzea, eta gaur egun, ba, ikastola, hezkuntza, ba, atzean gelditu zait.
Bai, eta izan barra dago gauza askotan izan zarela aitzindari beraz. Esan duzun bezala, 25 urte igaro dituzu hezkuntzan lanean, eta futbolari gisa ere, ba, entrenatzen eta jokatzen ibiltzen zinen. Nola uztartzen zenituen alde batetik lana eta beste alde batetik entrenamenduak eta horre dakarren guztia?
Alegin askokin. Ordu asko sartuta, orduari begiratu gabe, eta esfortzuari ere, bueno, gehiegi begiratu gabe, ze gustokoak nitun bi munduak. Orduan, ikastolatik lanetik atera, ikastolatik batzutan lehenago estatzutan pixka beranduago, baina etortzen itzan Zubietara, azkeneko urte hauetan horrela egin ditut, ez? Eta orduan, ikastolako ordutegitik bukatu, eta honea etorri, eta zan, bueno, bi goizeko 8 atea etxetik gabeko 10 arte nitzan voltatzen, bi munduak uztartuz, ez? Eta momentuan ba alegin asko eginez, baino gozatuz, eta orain berriro atzela begiratu eta esatzen dut zenbat gauza, zenbat alegin egin behar izan dudeten, ez? Baina momentuan ez zan konturatzen, ze gustokoak dituzu bi gauza.
Bai.
Orduan, ez dakit, egiten dituzun niretzako bintzen natural. Bai.
Beraz, zuretzako etzen oso gogorra izango, ba, kuadriako edo lagunen erritmo hori ez jarraitzea. Agian lagunak ba betiko larun bat gauetan parrandan edo aterako ziren, ez dakit zu ateratzen zinen edo ez, baina ikusita zure bizitza erritmoa, ba agian nahiko zaila zen hori ere zure agendan sartzea. Hortaz, kosta egin zitzaizun garai horretan, ba, ez nabil lagunen erritmo jarraitzen edo diferentea naiz edo horrelako pentsamenduak izan zenituen?
Ez, naiz beste horrela sentitu, baina bai, zu mundu honetan sartuta zaudenean, hizkuntza futbola, aste bukaera futbola, norbaitek ondotik esaten dizunean, eta noiz, jongo gera zerbait afaltzera, jongo gera, geldituko gera, edo ba, gurekin ez dezu gauza askorik egiten, edo orduan egiten dezu, ahi ba, trenatu egin behar dezu, eta begiratu, eta esan, ba, bueno, dena ez da okerak eta hau, ez? Osa, bueno, ba, ondoan dauzkatenak ere zaindu edo gustokoak ditutanez, ba, bueno, baina hor pixka bat ere aldatzen duzu, baina ondokoak esaten dizunean, padriak eta ezun, ez zera, aspaldi etorri edo ingo alde hau edo beti ezin duzu esaten duzu, eta, bueno, orduan, ondokoak esaten dizunean, bai, pixka bat frenatu, eta gauza gehiago egin behar dira. Baina, bai, eta uztartu daitezke,
bai.
Uztartu daitezke, bai.
Ongi, Garbine, gero bestalde batetik ere galdetu nahi nizun, zu azkenean astapenetan egon zarela esan daiteke, ba, pixkanaka hasi zara kirol mundu honetan, eta ez zara profesional izatera bihurtu, ba, aukera horiek ez zenituelako izan, baina zuri esker gaur egun profesionalizatu daiteke emakume kirol, bueno, futbolari bat, kasu honetan. Aldaketa urte guzti hauetan zehar, zu hasi zinetik gaur egunera, zein aldaketa azpimarratu nahiko zenuke, esan ez, ba, hau ezinbestekoa zen. Edo, badago zerbait horrela ikusi duzuna, esan ez, baina hau nola ez genuen lehenago egin, eta ez ginen konstiente.
Ez, nik uste egin gabe zerbait zegoela, eta dizu, guri eraikitzea tokatu zaigu. Orduan, garai hartan ginen kirolari mota hura, genitun errekurtsoekin, eta egiten genuenarekin, oso pozik bizi ginen hartan. Hombre, batzutan, amorrazita ere bai, ez dinan inoiz edabideetan ateatzen, oso invisibleak izan ginen garai hartan, bakarrik zerbait irabazita, baina zerbait lorpen handi bat lortuta ateratzen ginen unbaiten, ez? Ta nik atera esaten detenean da, gure berri hitz egitea. Edabideak informatzeko daude. Orduan, beti ateratzen ginen zerbait handia egiten genuenean, eta amorrazio ematen zigun, ba, bueno, ba, beste gauza batzutaz ez hitz egitea. Zenbat gauza aldatu diren, eske eraikuntza honetan, claro, dena berritzeko zegoen, egiteko zegoen, eta lorpen hauekin, bueno, ba, iruditze zait, daramagula edo emakume profesional horren tokia, ba, egiten ari gara, eta egitera, ez, ora, ber, tokia egiten ari gara. Orduan, bueno, ezin ditut konparatu, bi munduak ezagutu ditut, ezin ditut konparatu,
baino lortzen ari geranarekin, ba irutzen zaite ba merezi duela lan honek, merezi duela apustua, merezi duela aleginak eta oso 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 gustora nagola egindakoarekin.
Vale, jo, eta hori oso pozgarria da entzutea. Eta gero bestalde batetik ere galtu nahi nizun, gaur egun ere baliabide gehiago daude, ba, kirol munduan ere aurre egiteko, baina ikusi dut zuek Oiartzun taldearekin ere, ba, erreginaren bi kopa ere lortu zenituztela, eta esan duzu ez, komunikabideak ez zuela garrantzirik ematen, adibidez horrelako lorpenak eskuratzean emate zizuen garrantzia, eta behin horrelako, karo, lorpenak eskuratuta bai, baina erreginaren kopan ere jokatzeko, pentsatzen dut baliabide ekonomikoak eta behar izango zenituztela. Hor, bazinuten nola baiteko babesa?
Bai, gauza hondiak jokatzea tokatu izan zain, lehiaketa mailan, eta hiru erreginaren kopako final jokatua naiz, ezta? Bi irabazi, bat galduta, eta esaten zuen jo, zenbat zabaldu genuen Gipuzkoako futbola Oiartzun herriaren izena, zenbat tokitan jarri genuen izen hori, ezta? Eta orain, emiroteka jotera jotezatenean, ba, hor dago Oiartzun, hor dago Añorga, hor daude izen horiek, ez? Ta garai hartan ez ginen konturatzen, inun ez ginen ateratzen, inork ez zion hainbesteko, ez? Behartzuen, edo hainbeste ez dakit, behartzuen informazio hori, edo behartzuen balore hori ematen, eta esan ez du, bueno, pues garai hartakoarekin, ez dakit, arro berriz errepikatzen detitza, baina arro gaude, ez ginen ateratzen, baina orain gauden tokian egoteko, ba hori pasa behar bai izan badego, ba bueno, ba hori da. Hori da patu dugun peaje hori, ordaindu dugun peajea. Pues ez gutxitze egiten zen edabidea, gure tokia etzen batera erresa izan gure egoera. Etzen batera erresa izan, ba ez zegoelako errekursorik, gu beti azkenak izan geralako, bai kontuan hartzen, kontuan esaten, klub batetan, niri klub handi bat tokatu zitzaidan, eta ez nioen hori sentitu, baina egoera etzen hori, osea, Makumeren futbolazan azkenekoa, azkeneko ordutegik, material eskasenak, bueno, partida hartzeko ordutegiak, ez dakit, azkena itzik etzen nun, bueno, hori zen garai hartako Makumeren futbola.
Bai.
Orduan, hori, bera gainditu genuen, aurrera atera genuen, borroka egin dugu, lan egin dugu, ba orain dagoen tokira eramateko. Orduan, ba, bira, asko gustatzen zait, garai hartaz hitz egitea. Asko, asko. Zenbat lan egin behar izan du dugun, jakin behar du gaurko jokalariak. Daukana baloratzeko.
Horia.
Daukana baloratzeko. Ze gaur egun hasten den, edo ezagutzen duen egoera, ba, hau, hone iristeko lan asko egin behar izan dut, orduan, eta balorea emateko irutze zait jakin egin behar dutela nondik gatozen. Eta hau ez da beti da nik horrela izan. Orduan, zenba dagoen hobetzeko ere jakin dezatela, eta lan asko egitea tokatuko zaio garko gazteari ere. Baina nondik gatozen jakitea oso garrantzitsua da. Eta ez pena emateko. Ze, badago, ez, ohitura izatu dugu konparatzeko, gure garaian hobeto ibiltzen ginen, hobeto jokatzen genuen, indartsuagoa ginen, holako, ez? Eta nik uste ezin dela konparatu, ze bakoitzak bere momentuan bere egoera bizi du, baina bai zenbat kosta izan zaigun, jo, pixka bat, bueno, hori antolatzea, ez? Eta nondik hasi ginen. Orduan, dena kostatzen zitzaigun. Entrenatzeko, ba, 10 baloi edo dozena bat baloi eukitzea. Eta gaur egun, ba, horrek ez du garrantzirik, edo ni nagoen egoeran, profesional mailan, ez da? Orduan, bueno, ba, itzen egin behar da nondik gatozen.
Bai, nire ustez hori ere gakoio garrantzitsuetako bat da, baina oroar gizartean, badirudi gauzak beti danik horrela daudela, eta kitxo, baina oso garrantzitsua da ikustean nondik gatozen, guk ere borrokan jarrai dezagun. Eta horra aipatu duzu bai, ba, beti ba, zelaia azkeneko orduetan, baloi gutxi zen euskatela, ba, askoz baliabide murritzagoak eta soberakinak izaten zen dituzten. Eta kuriositate moduan galdetu nahi dizut, garai horretan pentsatzen dut gizonezkoek izango zituztela ba, beraien fisioak eta nutrizionistak eta horrelako profesional, bestelako profesionalak, zuek ere bazenuten horretarako aukerarik?
Ez. Nik hitz egin detenean orokortasun batetik hitz egin dut. Neri Oiartzunen ere, bueno, ondo zainduak izan ginen.
Da, baita ere, bueno, ba, talde hon bat sortu genuen, zenari jokalari aldetik, talde, emaitza aldetik, talde politia zen, eta ba, entrenatzaile ona genituelako, ondo zaintzen gintuztelako, espaziotan, orduetan, materialean, ondo zaintzen gintuzten, baina ez zen oso ohikoa beste taldeetan. Eta gero, bueno, entrenatzaile aldetik eta baliabide aldetikan garaiatan mutiletan ere etzena gaur eguneko kopuru hori manejatzen. Eta guk genitun gure entrenatzaileak eta entrenatzaile batek egiten zitu 5 funtzio, 10 funtzio desberdin. Eta hola ohitu ginen. Eta hori gutzat normala zen, ez? Denak eta denok denetik egitea. Orduan, bueno, pues hori horrela bizitu genuen. Eta gero, estatu mailan eta bidaiak eta egitea tokatzen zitzaizkigunean, ba, dirua kosta egiten zitzaigun hori futbola ordaindu behar izaten genuen. Eta hori ere nahiko prozeso normal bat zen.
Bai,
ba, haizu, ba, sailkatu behar eta semifinala jokatu behar dira, ba, Koruñan eta ez dakit zerta, bidaiak hainbeste koste du, ba, klubak ezin du ordaindu, ba, jarri behar dezute, jokalari bakitzak hainbeste. Baina pesetatan, ez da? Hainbeste pesetata. Batzen, ba, 5.000 pesta jarri behar izan genitun, etxea junta gurasoei eskatu, eta...
Eta gurasoei eskatzerako orduan zer esaten zizuen?
Dik etxean ez dut inon gorazorik eduki. Beti ikusi dute kirola gauza positibo bezala, eta ni gustora ikusita arazorik ez. Bai.
Baina izango ziren agian familia batzuk esan ez, zu emakume izan da zertara joango zara bertara futbolan jokatzera.
Bai. Hori hor ere, bueno, izugarrizko aldaketa egonda, ez? Ba, familiak nola bizidun bere alabak futbola egitea, ez? Nik suertea genu, nik beti babesa sentitu dut etxean, nahi arreba, urasoek, beti babesa sentitu dut. Ba, egiten nuena, ba, natural, nahiko natural ikusten zutelako, ez da? Eta orduan, ba, zerbait eskatzea edo zerbait gertatzen zenean, ez zegoen arazorik. Bai, parekatutagun behar zuela ikasketekin, bai. Ikasketak ezin ditun bazterrean utzi. Baina hori nahiko ondo eraman da, eta, bueno, ni normalan itzan ikasketetan ere, ba, ondo eramaten nuen. Eta ez duen arazorik euki, etxe aldetik, ba, zerbait eskatu behar nuen, ea. Bai.
Eta gero gainera, zure gurasoak ere ikusiko zuten emaitzak lortzen ari zinetela, ez? Ba, maia honean zinduaztela, eta gero eta oi hartzun handigoa zenutela, orduan. Inguruak ere zerbait esan dizu horren inguruan, bagian, joe, zuek ere ari zarete, futbolean badakizue, eta horrelako komentariak entzun behar zen dituzue.
Bai, dink daukatola flashen bat eta tortze zaitenean, ez, nunbait edo zerbait galdetu eta, kirola eiten duzu, garai hartan, laurogeiko hamarkadan, kirola eiten bai, eta, futbola, holako, bai, futbola zen, pixkate, futbola, bai. Baina gero, urtak aurrera eta elkarrezketa gabietan ere, futbola, baina oi hartzunen, jamatez izun pixka bat, beste estatus bat, ez? Horre, emaitzak zeuden, garaipenak zeuden, bueno, ba, bagen un hor on fama hori,
bai, ez? Bai, ezagunen ezarikoa
ere ez hori da, hori da.
Komunikabide gutxi hori ematen zuten
hartzen. Ez? Orduan, bueno, baina sentitu dut, kirola, futbolean, eta... Bai, hori bai, holako espresio, begirada, bai.
Bai, jendea
dena ditu hori. Holako flash horiek baditut, bai.
Eta esan zenuenean, ba, hau azken partida izango da edo, nola, gara, ba, profesan, futbolean jokatu zenuen, baina iritsiko zenuneren bat, ja, baraki bat hartu barrekoa, edo, ba, igual, zu ere etzinela, hain, ezakit, ba, lehen zenituen emaitzak lortzeko, gai sentitu, barkatu, eta ez dakit agian esango zenuen, ba, onarte iritsi gara. Gogoratzen duzu une hori nola izan zen?
Ni gogoratzen dut, eta esan dizu lehen aurrezkuntzan lan iten, eta ikuteko belan ego. Eta gogoratzen ditut, ba, astelenak. Karo, igandean partida, edo laru batean igandean, ba, astebukarako partida ondoren, astelenean lanera jun, ez sumatzen, no? Ba, belauna urratuta, eta umeekin belauneko jarri behar, makurtu, eta ai, golpe bat daukat, ai, zenba kostatzen zaiten, hori daukat buruan, astelenak ze zaiak izaten ziren ja, ba, urte horietan, nik oso berandu utzi nuen futbola garai hartan, 30 urtekin utzi nuen, etzen ohikoa,
ez.
Etzen ohikoa, orduan, jo, nik uste hor konturatu nitzela, lanea jutea, no, ezken nire lana hezkuntza zen. Kosta egiten zitzaidala astelenetan. Orduan hor esan nuen, ba, hemen erabaki bat hartu behar dut. Bai, erabaki bat, gogoratzen naiz ez. Orduan, azkeneko partida gogoratzen dut, Erreginaren kopako partida bazan, Espainolen aurka, bueno, olako oroitzapenak baditut, traumari gabe. Ez dakat inongo trauma esan edo penarik partidu hartako imaginik ez daukat. Eta horrela utzi nuen, baina futbolarekin lotuta ja konpaginatzen nuen edo partekatzen nuen jokalari izatea eta entrenatzaile izatea. Orduan futbola utzi nuen praktikatzea zuten nuenean munduan jarraitzen nuen entrenatzailea nintzen.
Bai, lotirari ez dela guztiz
rutinak, hori da, ba, oihartzunea jutea jarraitzen nuen, entrenamentu egunak nituen, ordutegiak berdinak ziren, orduan pasan nintzen rol batetik bestera. Baino ez daukat azkeneko partidoko la oroitzapen edo oroimen tristerik, baina bai, astelenetako hezkuntza astelenea haiek baditut gogoan. Bai, 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 bai.
Bai, bai. Ba, begira ibili naiz eta Aritzolago kirol psikologoa lehenago ere gurekin egonda beste atal batzuetan eta berrian elkarrizketa bat egin zioten eta berak ere aitortzen zuen oso garrantzitsua zela kirolari profesional izan diren horietan errutina berri batzuk ezartzea. Kirolari bereari atera bartzaiola errutina berri batzuk sortu eta bapateko golpe hori ba oso bortitza izan ez zedin. Egia batzuk esan bezala, ba, entrenatzaile lanetan edo horri esker ez zaizula hain gogorra egin. Eta ni galdetu nahi nizun, ea zure inguruko jendeari edo ezagutzen duzun norbait, ba ezin zuela lotura askatu edo beti jokatzen jarraitu nahi zuela edo ba zegoen horrelako kasurik zuen artean?
Ba, baina gu ez bai gitean profesionalak.
Karo, hori da beste...
Guretzako hobi, bueno, berezi bat zen, hobia zen, afizio bat zen.
Bai, baina ez da ofizialki edo partidarek ez jokatu gero...
Bai. Kosta, ez dakit, ba, matematikostako zitzaion, eh? Ba, baina orokorrean, ez dakit, nik ustete normalean oso azkar uzten genuen, osea, bai. Uzten genion kirolari egiteari, osea, bai. Emakume futbolaria garai hartan, takit, lau urte, bost urte egin, eta ba, 22, 24, 25 urtekin futbola uzte zen. Horregatik aipatu denik, 30-ekin utzi nuen, eta oso, bai, oso arraroa zen 30-ekin uztea. Baina gero pixkanaka, bueno, normaltzat edo joda, ez? Eta horrelako kasuren bat egongo zen, ba, kosta egin izana. Baina ez dut buruan inorren izenik. Ez.
Eta zuretzako ere gogorra izango zen, ez? Ba, batean futbol jokalari horri uko egin behar izatea edo nola bizi zenuen hori psikologikoki edo?
Ba, zenei asko gustatzen zen jokatzea ere, bai. Baina medurra ematen dira, adin batean, bueno, futbolare agresiboa izaten da, kontu zeuki behar da, kostain zitzaidan uztea. Ba, gero, bueno, sartzen zinean entrenamentutan, ba, lagun artekoak, noizean behin urtean behin elkartzen ginean, eta elkartzen gera, hau jartzungo lagunak, eta orduan, urtean poderioz konturatzen zera, ba, kontu zibili behar dela, eta utzi egin behar dela, baina nik, oain ere, zerbait egingo nuke, hola, gutxi, baina baloiakin, baloi bat etortzen zaitenean baloiakin jokatzen dut.
Bai, hori ezin daukatu ez, ja, futbolari izan dena baloia etorkionean.
Baloia iristen bat zait eskuakin ez dut hartuko.
Hori da. Eta orain esan duzu oi hartzenekoekin elkartzen zaretela, tarteka, eta gogoratzen duzue egin duzuen ibilbidea lortu dituzuen gauza guztien inguruan, hitz egiten duzue
horri buruz. Horri da behiago.
Bai.
Nola, gure garaian, ba, ez ginen, inbisiblea ginen, ba, inorrek, ba, gauzak eta, bueno, aztu iten dira, eta ez dira aipatzen, eta denboraz egiten dira, nik uste toki ditugula hor, kajoi batetan denak ezkutatuta gauzak, ez? Gertatutako bizipenak, argazkiak, eta ez dakite gauza asko mundu guztiak uki ditu hor gordeta. Eta orain ikusita, bueno, ba, emakumearen futbol profesional horrek, norainoko, ez, ikusgarritasuna duen, orduan hasi gera, eta guk ta hau egiten genunean, orduan bueltatu gera, ba, elkarrizketa haietara, eta egiten genuen, eta guk jute ginean, eta jo, zenba denbora pasatzen genuen autobusia, eta musika jartzen genuen, eta zelai hartan guk jokatu genuen, eta talde hura ezagutzen genuen.
nik uste tongerala hor, ba, garai batean denak isilik, eta orain, ba, bueno, guai mundu guztiak esaten, ba, nik jokatu nun futbolean, Ba. Nik ibili nintzen lan, Ba, ibili nintzen, nik alde zarra jokatzen nun, nik zumaiako, nik hori jokon, nik, eta, bueno, ba, oso polita da. Elkartzen geranean eta, bai oi hartzungo kirolari bertakoak, edo norbaitekin topo egiten dezunean garai hartakoak.
Bai.
Jo, ba, beti ateratzen dira kontuak.
Jo, bai. Ze ona. Bai. Eta gero, bueno, ba, azkeneko galdera errutinarekin eta, bueno, erretiro horrekin lotuta, zuek entrenamendu zehaz batzuk zenituzten eta errutina bat zenuten entrenamenduarekin, egun jarraitzen duzu entrenatzen, zure gorputza?
Kirol gutxi egiten dut.
Gaur egun kirol gutxi egiten duzu?
Bai, saiatzen nahi goizetan zola zerbait berezia etxean egiten, baino gutxi egiten dut. Zaintze hori gustatzen zait, gorputzak eskatzen du zerbait egitea, eskatzen du, Kirol mundutik gatozen ontzat, ba, bueno, nik bizikleta estatikoa egiten dut eta saiatzen naiz izerdi pixka botatzen. Gorputzak eskatzen du eta gero ez gorputza buruak ere bai iruditzen zait bueno, ba, zure zinegonak, bai onak txarrak edo bueno, ba, nunbaitetik ere bideratu behar direla. Eta kirolak lagundu dit beti eta orain bueno, gutxi egin arren egunero egiten saiatzen naiz.
Bai, hori, vale, hori oso garrantzitsua hori ere espero nuen azkenean zuk ere hori bizi izan duzu hainbeste urtetan eta zure gorputzari hori ez, kirolak gauza on asko ematen dizkigu ere eta horta duitzen zarenean, ba, gero kosta egiten da hori uztea eta ba, neurrian egin ezkero beti ere onuragarri izan da.
Oso neurrian egiten, eh? Bai. Ikusten ditutu nire batzuta. Korritea doaz, korritea. Zerotik hasi behar dut, horren gauneko agujetak, ze pereza, tarte hartu behar dut, ez daukat arterik. Orduan bilatzen den nire neurriko zerbait, ba, pixkan nire buruarekin gustora egoteko.
Hori da. Eta orduan, orain, gaur egun eratorriko gara, eta esan duzu ez, Realak aukera mantzizula, ba, goi beste jalako zuzendaritza postuetan eta ibiltzeko, nola hartu zenuen erabaki hori, edo segitu, errixa izan zen esatea, baina bai. Edo, bueno, esan duzu ez, aurrezkuntza eta hori aukeratu behar hori zenuela, eta zer bultzatuta edo azkenea, baina, hartuko dut.
Beira, Realean denetik egitea tokatu izan zen, rol desberdinak genituen, era batean sartu nintzen, entrenatzaile bezala sartu nintzen, eta gero jo naiz gauza desberdinak egiten. Gehiegi pentsatu gabe, ze pentsatu izan banun hemen egon nintzela postu honetan, pues, agian izan gau, ez, buf, nire buraz dut horri ikusten. Ze arrura hondiko postua da ez da. Baina nola, bidea eginez, ikasiz, egunero gauzak ikusi eta ikasiz, eskatzen duena egokituz, hone iritsi naiz. Orduan, ez zait hain zaila egin. Gero ere, hezkuntzan azkeneko urteak zuzendaritzan egotea tokatu zitzaidan. Orduan, oso parekoa iruditu zait hemengo postu hau ere ez. Gauzak erabaki beharra, taldean lan egin beharra, lideratzea, oso dena parekoak dira, ez, lan postuak. Orduan, gehiegi pentsatu gabe iritsi naiz, nago, eta egia esan, ba, egunero egiten detenarekin, ba, gustora eta baloratuz.
Esango zenuke futbolak eman dizula balio bereziren bat edo esan duzu ez, ba, lideratze hori, azkenan zuzendaritza, postuan egoteak, bai dakar, ba, besten gainekiko erabaki batzuk hartu beharrak, eta zuk bizitza osoan zehar, azkenean zure erabaki propioak hartu dituzu, esango dugu gizartean ezohikoa zen hori ere egin duzula, eta zuzendaritzara iristeare emakume bat, gaur egun, bueno, oraindik ere kosta egiten zaigu, baina zuk uste futbolak lagundu dizula egun zauden lekura iristeko?
Era bat, nire kirola talde kirola zen. Eta orduan talde kirolean, ba, gauza asko eduki behar dira kontuan. Bai? Ezin duzu nahi duzunean egin, nahi duzun hori, ezin duzu nahi duzun ordutegian egin, ba, nahi duzun hori. Osea, talde kirolak eman dizkit balio asko. Orduan, ba, hori aplikatzen den momentu honetan nagoen postuan ere, ez? Begirada zabaltzea, entzutea, errespetatzea, partekatzea, erabakiak ere batzuk partekatzea denak ezin dira, ez? Denak ezin dira partekatu, baino
talde kirolak gauza asko eman dizkit. Eta gero, ordenatu izatea, disiplina, aleginak, ez etxitzea, azkenean hori da kirola, ez?
Bai.
Egun batean ez zaizu ateratzen, bueno, ba, horren egunean berriro saiatu behar da. Eta hobeago izateko entrenatu egin behar da. Orduan, hori aplikatzen duzu zure eguneroko lanean, eta horrela da.
Bai.
Horrela da.
Bai, egia da. Eta zuzatoz futbolari jokalari izatetik, ba, azkenean emakumez josita, eta iritsi zara goikargoetara, eta zerrekin egin duzu topo.
Nik emakumeakin jokatu dut, baina nire ekirol mundua gizonen munduan bizitu naiz, eh? Osea, dena gizonez inguratuta bizitu dut. Eh?
Bai.
Orduan, neskekin emakumeekin jokatu dut, jolastu dut, baina gero futbola utzi detenean, ba, irikitze zaizun mundua da, ba, gizon mundu hori, ez? Eta hori, bueno, pues, aurretik edo hasieran esan dizuten angatikan, futbol asko gustatu zait eta aurrera jarraitu dut, baina ez da erreixa izan. Gizonen mundu hontan bizitzea ez da erreixa izan.
Ez gero, gure Instagram aldageletan kontua daukagu eta galdera bat planteatu diet jarraitzaileei eta galdetu diet, ba hori, ezagutzen duten Garbiñe Etxeberria Aramburun nor den. Eta 186 ezezkoa eman du eta 114 bai. Eta gero hurrengo galdera zen, ezagutzen duzuen kasuan badakizue benetan nor den? Eta bate bakarrik erantzun du eta esan du Realen emakumezko taldeen zuzendaria. Egia da nuela espero batek erantzutea eta gainera erantzun zuzena eman du. Baina noizbait pentsatu duzu zure osnarketa horietan eta gizonezko izango banintz edo txamponari buelta manda. Emakumezkoak kirolean indar gehiago izango bagenu?
Askotan pentsatu dut eta askotan gertatzen zaizkit.
Bai.
Nora batxera jun, igual hemen Gipuzkoa mailan ja ez, baina nora batxera jun. Mira, anedota kontatuko izut. Noiz izan zan, aber ondo esaten dizu da, no? Meridara inguratu ginean Superkopako lehiaketaren aurkezpenera. Eta han zozketa egin zen, zozketa egin da gero, inguratu zitzaidan komunikabide bat eta presentadoreak, aurkezleak esan zian. Zango duzu zein zean eta zer postu duzun gero berak programa egiteko. Eta amorrazi egin, amorru eman zian, esan nun, ostras, nik nire burua aurkeztu behar dut, nor naizen eta zer naizen esateko. Hori, mutil munduan, eske ez dut ikusten. Elizateke gertatuko, ez? Eta, orain dela, urtarrileko kontua zari naiz, martxoan gaude, hori, orain gertatu zait, aurkeztu zure burua, ez? Eta zu zeintzea, eta olako gauza gertatzen diren esaten, jo, ze amorrua ematen dian, ez?
Bai.
Ez amorrua ematen dian. Eta gero hemen, edabideetan batzutan ere, ba, bueno, ba, segun ze ekitalditara jutezean, norekin jutezean, ba, informazio horretan agertzen zera, ez zera agertzen batzutan, segun, ez, zu norekin zoazen, eta horrekin darra hundia baldin badaka, zu bigarren maila batean gelditzea.
Bai.
Eta olako gauzak bizitzen dira, sentitzen ditut, eta oraindik amorrua ematen dit. Baina zer gertatzen da? Ez gaudela hemen beti gauza negatiboak edo txarrak esateko. Orduan, ohitu naiz, gauza positiboak esan behar ditugula, gure futbola asko hasi dela, emakumeen presentzia handia dela, gauza asko egiten ari gerala, gauza askotan aurreratu degula. Osea, kendu dezagun pixka bat daukagun bueno, ezkortasun hori.
Ez. Bai, baina noiz behinka kalterik ez komunikabidei horrelako mezutxoak edo horrelako gezi batzu botatzeaz.
Bai.
Askotan ere betikotasun horretan geratzen gara eta guk ere ikasten ez badugu ez goaz. Inora eta gizarte bezala ez dugu aurrerapenik egingo. Baina esan duzu bezala garrantzitsuena positibo hori eta hori azpimarratzea behin eta berriro.
Positiboa, bai, korrak izan behar dugu. Gure kirolaren aurrerapen asko eman dira, lan asko egiten ari da jendea, jende asko dago lanean, Ni naiz igual orain buru hemen, baino jende asko ari da lanean, gure kirola, bueno, oza, gure kirolak beretokia izateko, Bueno, pues holako, baino ez gaitezen gelditu gauza txarrekin. Profesional mundu honetan, edabideetan gehiago ateratzen geran mundu honetan, profesional mundu honetan, emakumearen futbolataz negatiboan hitz egiten da, eta gauzak titularrak gauza ezkorrak izaten ari dira, eta horren aurka nago.
Adibidez, kasuren bat edo.
Bai, bai. Epaien greba ukidegu, ligasi genuenean.
Bai, egia da, horra etzerapenak
eta guztiak. Itzarmenarekin, itzarmena gora, itzarmena sinatu gabe daukagu.
Bai.
Espainiako selezioan arazoak daude, tabar.
Bat dira di, jendeak nahiago gela...
Ez da posible.
Hori da.
Ez da posible.
Bai, bat dira di, gatazka horrek edo jende gehiago erakartzen duela, ba, benetan kire emakumeen kirola, no, futbola den hori baino.
Bai.
Eta bai, bestelako...
Bai, bai, egin dezagun, emaitzetaz, zailkapenetaz, nola, ze futbol mota egiten degun, zenbat aurreratu degun, ze inbertsio dagoen klubetan, personal aldetik, zenbat profesional sartu diren emakumearen lan individual hori hobetzeko, bari naiz profesional munduan, eh?
Bai.
Osa, aipatzen ari gerana, beti izaten da, atzean dagoen hori, ez? Ba, horri buelta eman behar diogu, eta ateratzen direnean gozak, arrazoi eukiko dugu, baina besteari indar gehiago eman, ez?
Bai, hortaz, zure ustez, bide honetik goaz, baina baditugu zer aldatuak, ez da?
Bai, asko daukagu aldatzeko. Eta, egin dezagun, beste begirada hori, eta ez dezagun galdu egiten ari gara guzti hori. Osea, atzeti datorren eska gaztetxo horrek esan dezala, jo, ebira, ze polit, horra izan nahi dut, jo, horra iritsi nahi dut, edo ez baina iziristen hori gastatu, esan dut, hori ikustera joango naiz, hori bizitu nahi dut gertutik. Neska gaztek eta umeek, nahi mutin neskak, familiak. Gure perfilia familiak izaten dira, zaletuak, orduan, goazen alde honak ikustera.
Hori da.
Txarrak utzi gabe, ze hori hobetu egin behar dugu, eh?
Bai.
Baina, iruditzen zait edabideetan, fama txarra daukagula. Eta hori, kendu egin behar dugu, ekiditu egin behar da.
Oso ondo, Garbine, joe, oso baliagarri eta asko betetzen ari naiz, egizan asko ikasten ari naiz hemen, zurekin, eta pixka bat ja maitzea aldera edo joateko eta bestelako tonu bat emateko elkarrizketari ja galdera informalatxo batzuk egingo ezkizut eta kuriosidade gisa. Adibidez, zuek entrenatzen zenuten modua eta gaur egun entrenatzen dena diferentzia handia dago, bat edo bestera entrenamenduak asko aldatu dira?
Izugarria.
Bai, adibidez, bote guzu, bazuen entrenamendu bat konta eta gaur egungoan nolakoa den.
Gaur eguneko entrenamenduak dena neurtuta dago.
Bai.
Denbora, zenbakia, kontrola dago, zenbat metro indituzun, zera abiaduretan, baloiari nola eman diozun, dena dago. Orduan, gaur kontrenamentua prestatzen dira, hobekuntza individualera begira. Bueno, kolektiboa da futbola, baina jokalari individualaren fokoa jartzen da izugarri. Gero, espazioa, materiala desberdina da. Gu jokatzen genuen erropa, edo hor egunean jokatzen duten erropa, gu jokatzen genuen mutilen taiajekin. Eta gaur egun dena emakumeak jokatzen du bere erroparekin. Bai? Orduan, aldaketa izugarria da. Baina berriro noa, gure garaitan entenatzen genunean, irutzi zitzaigun, gukin jela, la letxe, ze, nola, eta lurrean bueltaka ibiltzen ginean, eta abdominalak lurrean, grabilan, lokatza, putzua, eta guri iruitze zitzaigun nua, ze hona gehan, horrek egiten gaitu behin diko behagoak, zikinak dutxara, zikinak jute horrek ez, eta zan, baloia pixatzezun, kristonpila, erropa zan, kristonpila pixatzen zuena, ordutegik argilak, anexo hartako oihartzune jokatzen genuen, anexo hartako fokoak, etzan ezer ikusten, baloia ureta gutezanean, zalabardo hartu eta baloia milagun behartzen un, baloia ez galtzeko. Osa, garai hartak kontrabatu zean, baina ordu irutze zitzaigun ginela, ze honna gehan hau dena iten degulako. Gara, gaur egun entrenamentuak, profesionalak, goizez entrenatzen dute, egun argiz, jende pila bat daukate inguruan, taldea, teknikoen taldea, 13 pertsona daude, 13 pertsona, baina
baina hori exigitzen duelako kirol honek, eh? Baina begiradak, zenba begirada, materiala esan dizutena, lekua, nun dauden, zainketa hori, mina hartuta, bere ala da zu fisioa, medikua, Jesus, etxea jun, eta, bueno, izotza jarri bartzala, bueno, izotza jarri bar genuen, eta pomada eman ola pixka bat, gauean ondo loiteko, eta tira aurrea, ez? Ba, bueno, gauza horietan aldatu da, ez? Pila bat, pila bat.
Bai, baina gero ere, aldi berean, esan duzuna, ez? Gaur egun oso neurtua dago, baina hori ere kaltera egizun daiteke. Ba, presioa sortzen dizu, eta gero, zuen kasuan, zuek kirola egiten zenuten, gozatze utxaren gatik, eta ez zen egiten gero etorriko zen guzti hau dena. Hau da, zuek agian ez zenuten espero, ba, azkenan ikusten ez, ba, aukera txiki hori eman da zuek ongi heltzen duzue, eta ikusi da, jendeak nahi duela. Begira, no, zenbateko jarraipenak harritu zuen. Zuek une horretan ez zarete konstiente, baina nik uste du gaur egun ere, kasunetan, emakume futbolariak, ba, bai, daki, bai direla, ez dakit, ba, erreferentzia sortzen ari gara, ongi jokatu behar dugu, gizarte bat dugu gure atzean, horiek zelaira ateratzen direnean, gozatze hutsa hori ez dakit non daukaten?
Ba, gira, gai bat eta ez kezkatu, baina lan egin behar dugun gai bada. Jokalari profesionalaren egokitzapena. Hain azkar iritsi dira batzu mundu ontara, eta dena, ez? Dena positiboan, dena positiboan, azkarregi bilbidea eginda, hasi eta hau ezagutu dute, ona naiz, aukera onak euki ditut, eta iritsi naiz talde on batetara. Baina orain, hori onartzea, hor lana daukagu. Egokitu egin behar ditugu eta lagundu egin behar diegu. Bai? Zer dena ez da eskatu. Oain jokalari bezala, zuri tokatzen zaizu hau dena ondo manejatzea.
Hori da, erantzun
bat emon behar duzu. Erantzun bat emon behar duzu. Orduan, partido bat jokatu, eta dena publikoa denez, edo biztan dagoenez, egun txar bat baldin badaukazu, ba orain hori denok dakigu egun bat egun txar bat daukazula. Ez zera la ondo ibili, ez zera la fin ibili. Ba hori onartu egin behar da, jakin egin behar da eramaten, eta bueno, ba, mundu hortan, zati zut, egokitzen lagundu behar diegu. Eta momentu txarretan lagundu egin behar diegu. Eta momentu honetan lagundu egin behar diegu. Bueno, ba, gazteak bere ez du oreka falta hori, ez? Gazteak izan geranean eta zaretenak gauzak ondo doaztenean, bueno, guazen ospatzea, benga, jufi, jafa, ez dakizzer, den argazkia jarriko dugu, bisiblea da, sare sozialetan aterako dugu, eta gauzak baino ondo ateratzen ez direnean, lurrazpian sartuta, ba, guazen pixka bat oreka hori bilatzea. Eta hor daukagu, emakume futbol mundu honetan, profesional mundura iritsi gera, baina jokalariak ez daude prestatuta. Orokortasun batetik,
Bai.
Igual veteranago batzuk eta rekurso gehiago dituzte, eta hobeto, ez? Mendeatzen dira, Baina iritze zait gazte asko dagola eta lagundu egin behartzaiela. Ta mundu hau hain zabala eginda, hain publiko dira, orain ikasi egin behar dute horrekin bizitzen. Erreferente naiz, kontuz ibili behar dut, edo zer gauza ez dut egin behar, nire bizitza ere zaindu behar dut zelaitik kanpo, bai egunerokoan, sare sozialetan kontuz, ez, debekatu, ez, erabiltzen duzun hori ondo erabili, edabideetan ateratzen zeranean zure mezuak nolakoa izan behar duen, orduan, nik uste orain lana daukagula jokalaria ezitzen.
Bai.
Beste aspektuan, ez zelaian, ez kirol mailan.
Bestelako profesionaltasun horretan ere hori izango beharrekoa da.
Hori ez dakit nola egiten den.
Hori da.
Ikasten ari gera.
Bai, eta zuen giri ez zaizu hori tokatu, ez? Zuek kirolari zinetenean, bueno, bazara oraindik ere, baina jokalari zinenean lehin ofizial gisa hori ez zenuten bizi. Era zuentzako ere berria da.
Berria da. Horta damazkigu profesional, bueno, mundura iristen, baina orain, konturatzen ari gara jokalari hori ere prestatu, landu egin behar dela kiroletik zelaitik kanpo. Eta horregatik nahi iruditzen zait psikologoen lana derrigorrezkoa da toki guztitan eta horiek daude laguntzeko eta gure burua kolokatzeko, baliabideak emateko, gure burua ezagutzeko, eta garrantzitsua direla, eh.
Hori galdetu behar nizun, zu zuzendari bezala zure talde teknikoan psikologoak badaude?
Bai, psikologoak daukagu. Bai, psikologoak daukagu, emakumea, eta ez da figura erreix bat, ze da, psikologoaren, ez, konotazio hori, ba, beti izan da, ez?
Bai, zure txarz negatiboa izan da, orain ari da, orain txua da ikentzen, eh? Bai, hori bai, baina...
Ba, hori lortu behar da, ez? Hori dira ere beste tekniko mota bada. Eta beharrezkoa da.
Hori da.
Beharrezkoa da. Realean, profesional mailan daukagu, baino formazioan ere lan asko egiten dute psikologoek, eh? Baino, dalako hori, ba frustrazioaren aurrean, gauzak ateratzen ez direnean, gauzak zailak da jartzen zaizkizunean, lesio baten aurrean. Eske, ez ditu behar ditugu, gauza egoera guztitan jokalariak. Eta ematen du gizarte honek, bakarrik, eh? Eramaten gaituela gauza ba bueno oso honetara bakarrik ez da eta garrantzitsua da beste guztia persona bezala ezitzea persona bezala eta horrek garrantzi handia du. Ordun irutze zait gaur egun gure kirolean futbolean badaukagula hor asignatura bat pendiente jokalariak ez ditu behar ditugu
bai eta horla azken galdera edo amaitzeko zure ibilbide, bokirolari ibilbidea edo gizon batena oso guztiz desberdina da. Nabaritu duzu orain zuzendaritzara iritsi zarenean, erabakiak hartzeko garaian baduzula beste ikuspegi bat? Bestekin konparatuta?
Gizonekin begira, naiz askotan galdetu diatea, baina naiz inoiz konparatzen. Desberdina gera.
Hori da.
Desberdina gera. Eta kirolean ere desberdina gera. Eta konparatzen bagera kalte egiten gera, gure buruari kalte egiten diogu, bale? Orduan, nire seguraski, nire zaugarrien gatikan, nire begiradaren gatik, ikusteko gauzak, ba, nola ikusten ditudan horren gatikan, ba, igual, beste zerbait aportatzen dut, baina niri, ondoan mutil batekin, izun batekin lan egiteare gustatzen zaite, eh?
Bai, bai.
Ze beraien ikusteko, ekiteko, esateko, beste modu badute. Baina, zer da gauza? Nik beti hori ikusi detela eta beti horrekin bizitu daizela. Baina horrek ez du inoiz bizi bestearekin. Orduan, horrek ikasi behar du. Bestea onartzen, ikusten, errespetatzen.
Hori da, jo, Garbine, ba, mezu horrekin amaituko dugu, nik uste dut ongi biribiltzen duela orain arteko guztia. Eta eskerrik asko, plazer bat izan da, asko ikasi dut zurekin, eta espero dut, ba, entzuleak ere beste hainbeste gozatu alizatea.
Ba, ea, horrela den, ea, ez dakit tartetxo hau ba, gozagarri izaten den, eta, bueno, beti edo zer gauzetarako, beti prest.
Eta, zer iruditu zaizu? Garbinek bere zaletasunari gogor eutsi eta oharkabean mugarriak jartzeko gai izan da. Erreferentzia bat inolako zalantzarik gabe. Ibilbide oparoa bete du eta beteko du, izan ere ea zenbat berrikuntzaren sortzaile izango ote den emakume hau. Hori ikusteko dago. Mila esker Garbine, plazer bat izan da historian horren garrantzitsua izan den emakume referente bat elkarrizketatzea. Eta zuri ere eskerrak entzule beste behin horregoteagatik. Ohiko moduan ez izan zarantzarik eta utzi zure iruzkina sare sozialetan. Besterik gabe, ongi izan eta zaindu!